Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään puhumme miestä nimeltä Aleister Crowley. Emme hänen elämäntavoistaan, emmekä vaikutuksestaan populaarikulttuuriin, vaan hänen ajattelustaan. Uuden aikakauden profeetta Aleister Crowleyn koottuja kirjoituksia teoksen suomentaja Marko Meretvuo on vieraanamme. Ja vanha tuttavamme Jussi Sulberg kertoo Oton historiasta Panu Hietanevalle. Mutta nyt, Marko, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Viime viikolla Aleister Crowleyn siirtymästä toisille tasoille tuli kuluneeksi 70 vuotta. Miksi suuri peto on yhä relevantti?
No oikeastaan voisi sanoa, että hän on relevantimpi nyt kuin koskaan aikaisemmin. Mehän eletään sitä aikakautta, joka alkoi silloin vuonna 1904. Ja meidän tehtävänä mun näkemyksen mukaan on toteuttaa sen aikakauden manifestoituminen maan päälle. Ja juuri nyt on oikea aika siihen, parempi aika kuin koskaan. Mehän eletään yhteiskunnissa, joissa on vallalla aika tekopyhiä arvoja ja ihmisiä ehdollistetaan aika voimakkaasti mainonnan ja monien muiden tapojen osalta ja toimesta. Ja eletään maailmassa, missä voisi sanoa, että joku muu yrittää määritellä sen, että mikä meidän todellinen tahto on, joku muu kuin me itse. Ja mä näen Crowleyn järjestelmän keinona poisohjelmoida itsensä tästä hypnoosista, jos näin voi sanoa. Ja lisäksi se on tavallaan ehkä vähän rajustikin sanottu, mutta se on myös hyökkäys tämmöistä yhteiskunnan arvopohjaa kohtaan. Me ollaan aika lailla näennäisesti vapaita, mutta sitten jos joku poikkeaa siitä yleisestä konsensuksesta, niin kyllä sitten saa tuta nahoissaan niin sanotusti.
No se on taivahan tosi. Suomentamasi uuden aikakauden profeetta Aleister Crowleyn koottuja kirjoituksia teoksesta löytyy 22 Crowleyn tekstiä, joista valtaosa on ennen suomentamattomia. 22 on tietysti merkityksen täyteinen kabbalistinen luku, mutta miten tekstit valikoituivat teokseen?
No oikeastaan voisi sanoa niin, että Crowley nähdään nykyisin aika yksipuolisesti pelkästään okkultismin valossa. Ja mä halusin tähän kokoelmaan mukaan sekä näihin niin sanottuihin pyhiin kirjoituksiin kuuluvia tekstejä ja rituaaleja, mutta sitten myös kirjoituksia, joissa annetaan ohjeita tämän Crowleyn manifestoiman lain soveltamiseen sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Crowleystahan on kirjoitettu aivan valtavasti. Hänestä on tehty musiikkia ja teatterinäytelmiä ja elokuvia ja kuitenkin aika harvat on oikeasti lukenut hänen kirjoituksiaan. Ja usein selityksenä on se, että Crowleyn kirjoitusten englannin kieli on jotenkin keskimääräistä vaikeampaa sekä hänen oman kirjoitustyylinsä että sitten tähän hänen aikansa kielellisiin seikkoihin liittyen, eli jotkut jopa englantia äidinkielenään puhuvat on sitä mieltä, että Crowleyn tekstejä on vaikea lukea. Niin mä toivon, että tämä kokoelma helpottaa ainakin meillä Suomessa tätä asiaa.
Mun täytyy sanoa, että mä olen ehkä hivenen eri mieltä siinä mielessä, että toki Crowley kirjoittaa tällaista post-viktoriaanisen ajan vaikutteilla hyvin tällaista yläluokkaista englannin kieltä, mutta mä en ole ikinä itse henkilökohtaisesti kokenut sitä hänen tyyliä hirvittävän kimurantiksi, että hänen oppilaansa, kuten esimerkiksi Kenneth Grant, kirjoittavat mielestäni huomattavasti kimurammin kuin Crowley. No, Crowley oli ajattelijana kirjoittajana, tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, niin aika epätasainen. Toisinaan hän oli samea kuin Sako Kaivo, toisinaan taas raikas kuin vuori ilma, niin millaista tämä suomentaminen oli? Oliko se helvetillistä?
Se oli helvetillistä. Se oli ihan äärimmäisen vaikeaa, enkä mä koskaan halua ruveta enää tällaiseen urakkaan, minkä mä nyt tein. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että mä en missään tapauksessa halua, enkä voi ottaa koko kunniaa tästä suomentamisesta itselleni. Että mä oon osittain sen kääntänyt, mutta sitten Antti Palk, lainkirjan alkuperäinen suomentaja, on toiminut tässä käännöksen tarkastajana, ja hänellä oli kyllä vähintään yhtä kova työ, jos ei monin kerroin kovempikin vielä kuin minulla, niin korjata niitä virheitä, mitä minä siinä alkuperäisessä käännöksessä tein. Osa teksteistä myös on jo aiemmin suomennettuja, että en tosiaan ole kaikkea tähän suomentanut. Osan on suomentanut ja sitten valikoinut tekstit ja toimittanut tämän.
No, puhutaanpa vähän Crowleyn henkilöhistoriasta. Crowley oli evankelikaalisen Plymouth Brethren -liikkeeseen kuuluneen panimon omistajan perijäpoika, joka hassasi koko omaisuutensa magian harjoittamisen, matkailuun ja elosteluun. Okkulttiselle tielle hänet johdattivat Carvon Eckhart Hausenin mystinen essay The Cloud Upon the Sanctuary ja liittyminen Golden Dawn -järjestöön. Mitä nuori Crowley toivoi magian avulla saavuttavansa?
No, jos puhutaan nuoresta Crowleysta, niin oikeastaan mun mielipide on se, että hänen polkunsa ei varmasti vielä nuorena ollut avautunut hänelle. Hänellä oli siitä vain aavistuksia. Ja kun ihminen ei vielä tiedä todellista tahtoonsa, niin hän ei voi pyrkiä kohti oikeiden tavoitteiden saavuttamista. Crowleyhan on itse tästä syystä kirjoittanut, että magian harjoittaminen ennen todellisen tahdon selviämistä on vaarallista. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että sitä ei tulisi harjoittaa, koska todelliset saavutukset edellyttää aina jonkinlaista vaarojen kohtaamista ja sellaista epämukavuusalueelle menemistä.
Siteeraan Crowleya, suomennos Marko Meretvuo. Nykyisellä tasollamme havaitsemani kohde ei ole koskaan sama kuin sinun havaitsemasi. Me vain päättelemme, että se olisi, koska kokemuksemme täsmäävät niin monessa kohdassa, että havaintojemme eroavaisuudet ovat merkityksettömiä. Jos esimerkiksi ystävämme kävelee välissämme, näet vain hänen vasemman puolensa ja minä oikean, mutta myönnämme, että kyseessä on sama mies, vaikkakin näkemyksemme voivat erota paitsi hänen kehonsa, myös hänen ominaisuuksensa suhteen. Crowley siis yhdisteli opissaan muun muassa joogaa, rituaalimagiaa, fihten filosofiaa, fenomenologiaa, matematiikkaa, transcendentaalifilosofiaa ja liitti tämän kaiken eräänlaiseen egyptiläishenkiseen uskonnolliseen diskurssiin. Onko sinusta Crowleyn järjestelmä sisäisesti koherentti ja kaunismuotoinen vai ristiriitainen?
No, Crowleyn järjestelmää kauan tutkineena, ehkä noin 15 vuotta tutkineena, niin mä olen mielestäni muuttunut ehkä jääviksi arvioimaan tätä koherenttiutta, koska mä en osaa enää katsoa ulkopuolelta.
Älä lähde nyt tähän linjalle.
Joo, no haluat näkemyksen tästä, se on ymmärrettävää. No, omalta osalta mä voin sanoa, että vuosien varrella kaikki nämä tällaiset näennäiset ristiriitaisuudet on jollain tavalla selvinnyt ja hävinnyt, kun sitä mukaan, kun mä oon itse kasvanut ymmärtämään tätä hänen oppiaan paremmin. Yleensähän Crowleyn järjestelmää arvostelevat henkilöt ei oikeastaan tiedä siitä mitään, saati että hän olisi itse kulkenut sitä polkua. Et esimerkiksi jonkun yhden elämänkerran lukemisen perusteella ei kauheasti kannattaisi vielä lausua arvioita. Ja sen lisäksi on sitten vielä se ongelma, että yleensä sekoitetaan viesti ja viestin tuoja, niin kuin sanonta sanoo, että Crowleyn oma elämä ja monet asiat, mitä siihen kuuluu, mitkä heijastuu totta kai hänen kirjoituksissaan, niin ne oli se hänen polkunsa ja oikea tapa hänelle, mutta siitä on hyvin vaikea pintapuolisesti katsomalla irrottaa asioita ja sanoa, että mitkä on nyt Crowleyn persoonaa, mitkä on hänen oppiaan. Mutta jossain kohtaa, kun sitä tarpeeksi kauan tutkii, niin nämä nivoutuu yhteen ja niin kuin kaikki palaset loksahtaa paikalleen.
Siteeraan. Horuksen aikakausi. Tarkastelkaa itseksenne synnin tunnon rappeutumista, viattomuuden ja vastuuttomuuden kasvua, sukupuolivietin outoja muutoksia kohti biseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta sekä lapsenomaista luottamusta edistykseen yhdistettynä painajaismaiseen pelkoon katastrofista, johon olemme kuitenkin puolittain haluttomia varautumaan. Miettikää diktatuurien leviämistä, joka on mahdollista vain moraalisen kasvun ollessa varhaisimmissa vaiheissaan, ja kommunismin, fasismin, pasifismin, terveysintoilun ja okkultismin kaltaisten lapsellisten kulttien yleisyyttä sekä uskontojen tunteellistamista käytännössä sukupuuttoon kuolemisen tasolle asti. Miettikää elokuvien saamaa suosiota, radiota, vedonlyöntiä, arvauskilpailuita, kaikkia kiukuttelevia pienokaisia rauhoittelemaan tehtyjä laitteita, joissa ei ole tarkoituksen hiventä. Miettikää urheilua, sitä lapsellista innostusta ja raivoa, jota se herättää, kun kokonaiset kansakunnat järkkyvät poikien välisistä kiistoista. Miettikää sotaa, päivittäin tapahtuvia julmuuksia, jotka eivät kosketa meitä tai saa meitä juuri edes huolestumaan. Mitä Crowleylla on sinun mielestäsi annettavana nykyajon ihmiselle ja kuinka hyvin mielestäsi hänen tai lainkirjan sanelleen olion nimeltä Aivas ennustukset ovat toteutuneet?
No, tämä on äärimmäisen hyvä kysymys ja ehkä muutama vuosi sitten mä olisin vastannut eri tavalla tähän kysymykseen. Että tällä hetkellä mä olen sitä mieltä, että Crowleylla ei ehkä ihan tavalliselle ihmiselle ole välttämättä juuri mitään annettavaa. Ja tämä...
Anteeksi, miten määrittelet tavallisen ihmisen?
No, sanotaan niin, että tavallinen ihminen on sellainen, joka ei kiinnostu Crowleysta ja hänen sanomastaan.
Olet siis elitisti, Marko Merätvuo.
Kyllä, tunnustaudun. Saati sitten niin kuin pitkäjänteisyyttä vuosia tutkia ja seurata jotain tällaista polkua ihan vain niin kuin joko uteliaisuuttaan tai jonkun muun korkeamman päämäärän ajamana. Et tavalliset ihmiset haluaa elää turvallista ja rauhallista elämää ja se on hyvin ymmärrettävää, enkä suinkaan halua kuulostaa siltä, että sitä jotenkin väheksyisin, mutta sitten on ihmisiä, jotka kaipaa jotain muuta ja tässä kohtaa sitten tullaan tällaisiin henkilöihin, niin kuin Crowley ja hänen järjestelmäänsä. On toki paljon muitakin henkilöitä ja polkuja, mutta oikeastaan tässä mielessä voisi ajatella, että kaikki yritykset jollain tavalla popularisoida Crowleyn henkilöhahmoa tulee osittain aina epäonnistuun tai ole vajavaisia.
Miksi?
Ne voi synnyttää sellaisia yksinkertaistettuja mielikuvia, niin kuin Crowley saatananpalvojana tai Crowley liberaalina tai ihmiset peilaa omia ennakkokäsityksiään ja omaa aiempaa maailmankuvaansa Crowleyn kirjoituksia ja etsii sieltä sitten asioita, jotka tukee heidän sitä omaa näkemystään. Et aika harva on valmis ihan kokonaan rikkoon sen oman aiemman maailmankuvansa ja elämänkatsomuksensa. Et se vaatii aika paljon ihmiseltä ja sen takia monet hylkää Crowleyn ja suhtautuu häneen negatiivisesti, koska mikään hänen kirjoittamansa ei tue heidän aikaisempia näkemyksiään.
Yksi asia, jonka olen itse Crowleyn tekstejä tutkiessani huomannut, on hänen toisaalta egomaniansa, mutta toisaalta myös pyrkimyksensä äärimmäiseen rehellisyyteen, joka parhaiten kenties näkyy Cephalun päiväkirjoissa, eritoten siinä otteessa 20-luvun alusta, jossa hän syö vaimonsa ulostetta näyttääkseen olevansa pelkuri ja huijari. Ja jollain tavalla se tietty vereslihaisuus, mikä näissä töissä on, niin antaa myös kuvan ihmisestä, joka jollain tavalla pyrki totuuteen.
Joo, se pitää ihan paikkaansa, että tällaiset äärimmäiset harjoitukset, jota jostain tantrisista järjestelmistä myös voidaan löytää, niin nehän on aika kaukana niin sanotun normaalin ihmisen elämästä ja hänen ajatuksistaan ja teoistaan, niin kuin varmasti tulee ollakin.
Itseäni ja Crowleya yhdistää ainakin se seikka, että me kummatkin vietimme häämatkamme ja kuheruskuukautemme Kairossa. Ja Kairo on hyvin keskeinen paikka Crowleyn elämän ja laajan tuotannon kannalta, nimittäin hänen tuotantonsa keskeisin teos oli hänelle omien sanojensa mukaan Kairossa huhtikuussa 1904 saneltu Liberale Legis, eli lain kirja. Millainen olio tai tietoisuus lain kirja sanellut aivas Crowleyn mukaan oli?
No, Crowleyhan on tätä olentoa kuvaillut joissain teksteissä hyvinkin tarkasti hänen ääntään ja aksenttiaan. Ja
baritoni.
Niin, kyllä. Mutta oikeastaan tässä kohtaa, jos ajatellaan, että minkälainen olio tai tietoisuus, niin voisi lainata James Wassermanin kirjaa In the Center of the Fire. Tässä kirjassa eräs henkilö kysyy toiselta, että kuka kirjoitti lain kirjan. Ja vastaus siihen on, että sinä kirjoitit lain kirjan. Ja mun mielestä tämä lause sisältää oikeastaan kaiken oleellisen siitä, mitä meidän tulee tietää aivasista. Kaikki muu on pelkkää älyllistä spekulaatioa ja siten eräänlaista mentaalista masturbointia, jonka avulla kierretään siinä totuuden ympärillä, mutta ei päästä juuri lähemmäksi itse asiaa.
Suhtaudutko jotenkin kriittisesti mentaaliseen masturbaatioon, Marko Merätvuo?
No, on sitten tietysti kirjailijana joutunut harjoittamaan itsekin.
Ja nauttinut siitä.
Ja nauttinut siitä, mutta myös kärsinyt siitä.
Kärsimys ja nautinto ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Crowley lainasi 1500-luvun lopulta väitetysti olevasta Abramelinin grimuaarista käsitteen pyhä suojelusenkeli, koska se oli hänestä niin itse tarkoituksellisen ja alleviivatun absurdi. Pyhä suojelusenkeli on kuitenkin hyvin keskeinen käsite crowleylaisessa teologiassa ja filosofiassa, niin mikä pyhä suojelusenkeli tarkkaan ottaen on?
No, tämä on semmoinen asia, että jokaisen pitää ottaa selvää siitä itse. Eli voisi oikeastaan sanoa näin, että kukaan ei voi sanoa kenellekään toiselle, että mikä jonkun toisen henkilön todellinen tahto on tai mikä jonkun toisen henkilön kohtalo on. Mutta mä tiedän, että sä varmaan haet tällä kysymyksellä sitä, että onko tämä HGA eli Holy Guardian Angel symbolinen käsite vai jonkinlainen todellinen olento tai tietoisuus.
Crowleyhan... Niin, onko se yliminä, jos nyt psykologisoidaan?
Joo, siis Crowleyhan itse kirjoitti tästä hyvin vaihtelevia näkemyksiä elämänsä eri vaiheissa. Ja mun mielipide on se, että mitään yksiselitteistä vastausta, sellaista mikä meidän kielen ja käsitteiden kautta voitaisiin ilmaista, niin ei voi oikeastaan antaa. Ja syy on se, että me eletään tällaisessa kausaalisessa syy-seuraussuhteiden alaisessa todellisuudessa ja meidän mieli hahmottaa asioita kausaalisesti ja me ei sitten yksinkertaisesti kyetä hahmottaa jotain sellaista, mikä ei ole kausaalista, mikä ei kuulu tähän syy-seuraussuhteiden alaiseen todellisuuteen. Ja sen takia kaikki yritykset selittää, että tämä HGA-konsepti tulee jollain tavalla epäonnistumaan, niin kuin ne tuli Crowleyn kohdallakin.
Tämä on hauska, että ohjelma on kulunut jo 15 minuuttia. Nyt vasta pääsemme akausaalisten käsitteiden maailmaan. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Marko Merätvuo. Keskustelemme viime viikolla 70-vuotis kuolin päivää viettänä, jos näin voidaan sanoa, Aleister Crowleyn ajattelusta. Tässä vaiheessa kuitenkin kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarella.
Perttu Häkkinen.
Aleister Crowley oli kirjailija ja mystikko, joka toimi myös Oto-nimisen järjestön johtajana. Tämä 1900-luvun alussa perustettu liike on salaseura-sanan perimmäisessä merkityksessä. Edes Oton jäsenet itse eivät välttämättä tiedä, keitä muita ihmisiä siihen kuuluu. Otolla on toimintaa myös Suomessa. sen nettisivujen mukaan Turussa, Tampereella ja Helsingissä, mutta järjestön jäsenet eivät mieluusti avaa sanaista arkkuaan Oton toiminnan tiimoilta. Niinpä käännymme jälleen kerran kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberin puoleen ja keskustelemme nyt hänen kanssaan Otosta. Aluksi aivan yksinkertainen kysymys. Mikä oikein on Oto?
Nimi on lyhenne sanoista Ordo Templi Orientis ja nimi tarkoittaa idän temppelin sääntökuntaa, tai voidaan myös sitten kääntää idän temppeliritarien sääntökunnaksi. Nimi viittaa siihen, että järjestö linkittyisi jollain tavoin keskiaikaiseen temppeliritarijärjestöön ja heidän vaalimiinsa salaisuuksiinsa. Tämä on kuitenkin liikkeen eräänlaista sakraalihistoriaa, eikä eri otonimiä kantavilla järjestöillä ole historiallista yhteyttä tai taustaa temppeliritareihin.
Oto on niin sanottu initiatorinen järjestö. Mitä se oikein tarkoittaa?
Se viittaa siihen, että järjestön perustoiminta rakentuu initiaatiojärjestelmälle samaan tapaan kuin vaikkapa vapaamuurarijärjestö tai Golden Dawn-järjestöt. Peruslähtökohtana on se, että kun järjestöön liitytään, niin sitten siinä edetään tämmöisen vihkimysjärjestelmän kautta eteenpäin.
Oto on varsin salamyhkäinen järjestö, mutta mitä kaikkea ylipäänsä näistä rituaaleista tiedetään, vai tiedetäänkö ainoastaan nämä tasot?
Nykyään tietysti esimerkiksi internetissä on helppo löytää kyllä esimerkiksi myös Oton rituaaleja. 70-luvun alussa ilmestyi tämä Francis Kingin kirja Oton salaisista rituaaleista. Että tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin rituaalimateriaali kyllä nykyään on helposti löydettävissä. Nämä rituaalit, niin kuin sanoin, niin niissä on käytetty mallina ja apuna vapaamuurarirituaaleja, mutta tietysti on hyvä muistaa, että sen perinteisen vapaamuurariuden piirissä, regulaarivapaamuurariuden piirissä, niin Otoa ei pidetä vapaamuurarijärjestönä, eikä tämmöiset niin perinteisen vapaamuurariuden piirissä toimivat suurloosit tunnusta Otoa vapaamuurarilliseksi.
Mihin otolaiset sitten pyrkivät kulkiessaan tätä henkistä polkuaan?
Jos lähdetään siitä, että siellä on pohjalla tämmöinen vihkimysastejärjestelmä ja tässä Oton suurimmassa haarassa näitä numeroituja asteita on noin tusinan verta. Tämä astejärjestelmä on rakennettu ja muokattu eri vapaamuuriasteiden pohjalta, jos ajattelen näitä kuutta ensimmäistä astetta. Ilmaisut, otteet, tunnussanat on aika pitkälti lainattu vapaamuuriperinteistä. Nämä rituaalit on jaettu kolmeen asteluokkaan, maanihminen, rakastaja ja erakko. Ja sitten seitsemännestä asteesta alkaen alkaa tämmöinen seksuaalimagian teoreettinen opetus. Kahdeksannesta asteesta eteenpäin tulee mukaan sitten seksuaalimagia käytännössä eri tavoin. Seksuaalisuus nähdään eräänlaisena tämmöisenä alkemian muotona ja suurena salaisuutena. Ylemmissä asteissa, eli tästä niin kuin vitosesta ylöspäin, on opetusta muun muassa kabbalasta, joogasta ja hermetismistä. Tässä telemiittisessä otossa päämääränä on perehtyä luonnon mysteereihin ja auttaa ihmistä löytämään todellinen itsensä. Tämä on heidän oma tämä niin kuin näkökantansa.
Oto tunnetaan nimenomaan siitä, että Aleister Crowley oli sen kansainvälinen johtaja vuodesta 1922 alkaen. Oto on kuitenkin perustettu jo 1900-luvun alussa. Kuinka se syntyi?
No, Oton historia on aika lailla ollut niin kuin hämärän peitossa. On erilaisia tulkintoja siitä, että koska Oto tarkalleen ottaen on syntynyt ja sitten on paljon erilaisia kiistoja liittyen sitten tämmöisestä seurannosta eli suksessiosta ja alkuperäisyydestä ja oikeasta rituaaleista. Että se on varsin tämmöinen sekava ja monisäikeinen tämä Oton historia. Mutta tämmöisen kriittisen historian tutkimuksen valossa voidaan sanoa, että tämä järjestö rakentui vaiheittain vuosien 1906-1912 välisenä aikana. Se ainakin tiedetään, että viimeistään siinä 1912 on sitten julkaistu tämmöisessä Oriflamme-lehdessä tämmöinen niin kuin Oton eräänlainen julistus. Voidaan sanoa, että tämä 1912 vuosi on semmoinen, jota nyt voidaan pitää tämmöisenä yhtenä rajapyykkinä, kun tarkastellaan tätä niin kuin järjestön syntyhistoriaa, mutta tosiaan se sijoittuu tämmöiselle niin kuin pidemmälle ajalle tavallaan se, miten se vaiheittain rakentui.
Oton perustajiksi mainitaan lähteestä riippuen joko englantilais-saksalainen Theodor Reus tai itävaltalainen Karl Kellner. Keitä nämä miehet oikein olivat?
Theodor Reus oli saksalais-englantilainen lehtimies, poliittinen aktivisti ja nuoruudessaan myös laulaja. Hän eli siis vuosina 1855-1923. Ja Reus oli myös liittynyt ihan niin kuin regulaari vapaamuurareihin aikoinaan. Tosin hän ilmeisesti sitten myöhemmin erotettiin vapaamuurarijärjestöstä. Reus sai kyseenalaista mainetta myydessään tämmöisiä eri riittien charttereita, lupa-asiankirjoja. Ja vapaamuurareiden piirissä Reusilla on ollut tämmöinen hyvinkin huono maine ja häntä on pidetty lähinnä huijarina. Hänellä oli 1900-luvun alussa useita pyrkimyksiä perustaa erilaisia esoteerisia järjestöjä. Sitten Karl Kellner, eli vuosina 1851-1905, hän oli itävaltalainen kemisti ja teollisuusmies, joka oli Aasian matkoilla tutustunut joogaan ja tantrismiin ja oli hyvin kiinnostunut siitä. Kellner oli perustanut 1890-luvulla tämmöisen yksityisen piirin ryhmän, jossa tutkittiin ja harjoitettiin hatha-joogaa ja tantrismia. Hän oli niin kuin hyvin vakuuttunut siitä, että hän oli löytänyt tavallaan tämmöisen niin kuin seksuaalimystiikan kautta avaimen erilaisiin hermeettisiin ja vapaamuurarillisiin salaisuuksiin. Kellner kuoli siis 1905, joten hän ei ehtinyt nähdä tätä järjestön varsinaista syntyä.
Oton juuret ovat vapaamuurareissa, mutta mistä sen opinkappaleet ja alkuperäinen ajatusmaailma ovat peräisin?
Theodor Reus toi mukanaan Englannista Saksaan vapaamuurarillisen muinaisen ja oikeutetun skottilaisen riitin ja sitten tämmöisen niin kuin perinteisen muurariuden ulkopuolella olevan Memphis Misraim riitin. Voidaan sanoa, että alkuperäinen Oto rakentui eräänlaiselle yhdistelmälle sinistä vapaamuurariutta, eli tätä perusvapaamuurariutta, muinaista ja oikeutettua skottilaista riittiä, Memphis ja Misraim riittiä. Vaikutteita oli myös swedenborgilaisesta riitistä, ruusuristiläisyydestä sekä joogasta ja tantrismista. Reus katsoi tämän seksuaalimagian ja seksuaalimystiikan edustavan itse asiassa tämmöistä oikeaa kristillistä gnostilaisuutta. Ja Reus hahmotteli myös yhteiskunnallista utopiaa, jossa tärkeä rooli olisi tämmöisellä lääkäripapistolla, joka opastaisi ihmisiä seksuaalisuuden salaisuuksiin. Ja tähän utopiaan kuului myös näkemys yksityisomistuksen kieltämisestä, pakkotyöstä ja eugeniikasta. Ja ajatus oli siis tämän tyyppinen, että liittyen tähän eugeniikkaan, että ainoastaan terveillä ihmisillä olisi oikeus lisääntyä.
Perttu Häkkinen.
Kuinka sitten Aleister Crowley tuli mukaan Oton toimintaan ja milloin tämä tapahtui?
Theodor Reus tapasi Aleister Crowleyn Englannissa. Siitäkin on eri vähän tulkintoja, mutta 1910-1912 välisenä aikana. Ja tavallaan tämä tapaaminen liittyi siihen, että Crowley oli julkaissut seksuaalimagiaa käsitteleviä tekstejä ja Reus epäili, että Crowley olisi saanut käsiinsä Oton materiaalia. Ja näin ei ilmeisestikään ollut tapahtunut, mutta Reus havaitsi, että Crowley oli kiinnostunut ja perehtynyt muun muassa seksuaalimagiaan ja niinpä sitten hän sai Theodor Reusilta Oton asteita. Ja sitten 1912 Crowleysta tuli Englannin ja Irlannin haaran johtaja.
Kuinka Crowleyn mukaantulo vaikutti sitten Oton toimintaan?
Hän liitti Telemann kiinteäksi osaksi järjestöä ja halusi se valjastaa tavallaan niin kuin tämän Telemann-oppinsa eteenpäin viemiseksi. Sitten tavallaan niin kuin rituaaleista hän halusi tehdä niin kuin tiiviimpiä ja puitteeltaan vähän niin kuin kevyempiä. Hän katsoi, että tavallaan tämä, niin kuin, nämä tämmöiset vapaamurrelliset vaikutteet ja käytännöt ei ole tavallaan niin kuin riittävän toimivia.
Mikä on tämä Crowleyn Teleman oppi pähkinänkuoressaan?
Telema on tämmöinen uskonnollis-filosofinen katsomus, voi myös sanoa mystiseksi opiksi, johon on koottu elementtejä laajasti länsimaista esoteriasta, rituaalimagiasta, kabbalasta, hermetismista. Vaikutteita on myös idän uskonnoista, eri mytologioista, erityisesti Egyptin mytologioista. Ja itse asiassa siinä näkyy myös tietynlainen vaikutus siis tämmöisestä niin kuin psykologian kentältä ja tämmöinen myös niin kuin tietynlainen psykologinen niin kuin ajattelutapa. Se tavallaan nousee siltä pohjalta, jos ajattelee niin kuin tätä Teleman historiaa ja syntyvaiheita, niin se on ollut sitä aikakautta, jolloin niin kuin psykologia on muotoutunut ja se on ollut tämmöistä niin kuin modernin psykologian syntyaikaa. Teleman visio pohjautuu muun muassa Crowleyn mystiseen kokemukseen Kairossa vuonna 1904, jolloin hän vastaanotti tämän lain kirjan tekstin neljänä päivänä eräänlaisena kanavoitunut viestinä. Ja tämä viesti tuli tämmöisellä Aivots-nimiseltä entiteetiltä. Crowley paini paljonkin tämän kysymyksen kanssa, että oliko kyseessä hänen psyykkeensä ja alitajuntaansa ilmentyvä vai oliko se tämmöinen erillinen yliluonnollinen entiteetti. Näyttää siltä, että hän kuitenkin kallistui siihen suuntaan, että kyseessä oli tämmöinen ei-inhimillinen yliluonnollinen olento. Teleman tavoitteena on tämmöinen yksilön oman todellisen ja syvemmän olemuksen tiedostaminen ja oman, voisiko sanoa, kutsumuksen paikan löytäminen kosmoksessa. Tätä näin ideaalisti kutsutaan siis oman tahdon toteuttamiseksi. Teleman perusajatus tee mitä tahdot on oleva, koko laki merkitsee oman olemuksen aidointa toteuttamista sopusoinnussa kosmoksen ja jumaluuden kanssa. Se ei merkitse tämmöisten hetkellisten mielihalujen, tarpeiden tai toiveiden ikään kuin pinnallista täyttämistä. Teleman mukaan tämän lainkirjan vastaanottaminen avasi uuden aionin aikakauden Horuksen ajan, joka merkitsee, että ihminen kehittyy ja kasvaa täyteen potentiaalinsa ja täyteen henkisen mittaansa. Telema on myös kritisoitu elitismista ja jopa suorastaan fasistisista elementeistä.
Toisen maailmansodan jälkeen maailmassa olikin yhtäkkiä useampia otoja, jotka kokivat edustavansa alkuperäistä otoa ja sen olemusta. Mutta mikä on tämä alkuperäinen olemus, jonka perään nämä uudet ryhmittyvät haikailevat?
No oikeastaan se riippuu sitten vähän järjestöstä, että miten se alkuperäinen tarkoitus ymmärrettiin. Jos ajatellaan nyt tätä niin sanottua Reussin otoa, niin tavoitteena oli opiskella tätä pyhän valon magiaa ja jalostaa tätä seksuaalienergiaa, mutta tosiaan näitä munkin tyyppisiä otoryhmittymiä sitten löytyi.
Oton suurin haarautuma on niin kutsuttu kalifaatti-oto. Mikä se oikein on ja kuka sitä johti?
No se on telemiittinen järjestö, joka syntyi USA:ssa vuonna 1977. Järjestön johtoon tuli tuolloin tämmöinen Grady McMurty, joka oli ollut Crowleyn oppilas ja joka oli ollut Crowleyn kanssa kirjeenvaihdossa.
Millaisia muita oton koulukuntia on olemassa?
No näitä muita otosuuntauksia, voin sanoa, että on neljä ehkä tämmöistä keskeistä niin kuin haarautumaa. Crowleyn sihteeri Kenneth Grant perusti 50-luvulla tämmöisen tyfoonisen oton, jossa oli erityispiirteinä tämmöinen kontaktien luominen avaruuden entiteettien kanssa ja sitten myös tämmöinen maat-mytologia. Tämä tyfoninen oto oli myös luonteeltaan tämmöinen niin kuin ikään kuin vähemmän hierarkinen. Mutta tällä hetkellä ilmeisesti tämä kyseinen järjestö ei enää käytä itsestään tätä oto-nimitystä, vaan käyttää itsestään tämmöistä nimeä kuin tyfoninen sääntökunta. Mutta ainakin jossain vaiheessa siinä oli tämmöinen niin kuin ajatus, että se kytkeytyy tähän otoon. No sitten tämmöinen kolmas oton haarautuma on sveitsiläinen oto, jonka johtoon tuli Hermann Metzger 60-luvulla. Ja sitten Metzgerin tultua johtoon, niin silloin tämä järjestö otti tämmöistä irtiottoa tästä seksuaalimagiasta. Neljäs on tämmöinen kuin Societe of Ordo Templi Orientis, joka syntyi 70-luvulla tuolla Brasiliassa, ja sen perustaja oli tämmöinen Marcelo R. Motta, hyvin tämmöinen pieni ryhmittymä.
Oton eri koulukuntien välisiä kahnauksia on setvitty myös oikeudessa ja USA:ssa jopa korkeimmassa oikeudessa. Millaisista asioista otolaiset ovat vääntäneet kättä?
Kiista on liittynyt keskeisesti tekijäoikeuskysymyksiin, Crawlin teksteistä ja kysymykseen siitä, mikä järjestö edustaa tätä kalifaatti oton jatkuvuutta. Näitä kysymyksiä on puitu oikeudessa sitten 70- ja 80-luvulla. Ja tämä kalifaatti oto on saanut nämä tekijäoikeudet Crawlin teksteihin.
Onko tiedossa, että kuinka paljon otolaisia on tänä päivänä maailmassa?
Tarkkaa tietoa ei ole, mutta kaiken kaikkiaan erilaisten otonimiä kantavien järjestöjen jäsenmäärät on hyvin pieniä. Kun puhutaan nyt tästä suurimmasta otohaarautumasta, tästä kalifaattiotosta, niin maailmanlaajuinen jäsenmäärä on muutamia tuhansia. Tuossa jonkin aikaa sitten tarkistelin tietoja, niin tämmöisen tiedon löysin kuin 4000.
Entäpä sitten suomalainen oto? Mitä siitä tiedetään?
No, ei siitä niin hirveän paljon tiedetä. Oto on rantautunut Suomeen parikymmentä vuotta sitten. Tällä hetkellä Suomessa toimii 3 paikkakunnalla otoryhmiä, Helsingissä, Tampereella, Turussa. Helsingissä toimiva ryhmä toimii tämmöisenä niin sanottuna keitaana. Eli se on oikeutettu antamaan nämä 3 vihkimysastetta. Sitten nämä 2 muuta ryhmää Turussa ja Tampereella toimii tämmöisenä niin sanottuna leirinä, joka tarkoittaa, että ne on oikeutettu antamaan tämän minervaaliasteen. Myöskään mun tietoon ei ole tullut, että Suomessa olisi vielä järjestetty näitä niin sanottuja gnostilaisia messuja, joka on yksi tämmöinen oton ja varsinkin sitten oton kirkollisen haarautuman Ecclesia Gnostica Catholica on tämmöinen keskeinen rituaali. Ja tämä jäsenmäärä Suomessa, puhutaan hyvin pienestä määrästä, liikkuu ehkä tuossa 20 kummallakin puolella.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle sekä vanhalle ystävällemme Jussi Sulberille. Me jatkamme Marko Meretvuon kanssa täällä studiossa keskustelemista miehestä nimeltä Aleister Crowley ja hänen opetuksestaan. Vapauden laissa kirjoitetaan, sillä minut on jaettu rakkauden tähden, jotta yhtyminen olisi mahdollista. Ja tämä on maailman luominen, ettei jaon tuska ole mitään ja että sulautumisen ilo on kaikki. Miten Crowley ymmärsi agapeen, eli rakkauden käsitteen, joka ei siis tarkoita luonnollisestikaan mitään sekulaaria rakkauden käsitettä tässä yhteydessä?
No, mun ymmärtääkseni Crowley näki sen keinona kahteuden ylittämiseen, eli eräänlaisena transcendentaation välineenä. Voidaan puhua subjektin ja objektin kokemuksen ylittämisestä. Voidaan puhua aineen ja energian yhtymisestä.
Immanentin ja transcendentin, fenomenaalisen ja noumenaalisen.
Kyllä, nimenomaan näin. Voidaan myös puhua ajan ja avaruuden yhtymisestä. Crowley käytti magiassaan menetelmää, jossa kahden näennäisen vastakohtaisuuden synteesistä syntyy jokin kolmas. Ja luonnollisesti vastakohdat vetää toisiaan puoleensa ja tätä lakia kutsutaan rakkaudeksi. Usein kuitenkin unohdetaan, että rakkauden pitää olla tahdon alla.
Eli, no mitä Crowley käsitti tahdolla?
No se on hyvin moniulotteinen ja syvä kysymys. Eli tahto ei Crowleylle tosiaan ole tällaista hetken mielihalua tai impulssia. Se voi olla myös sitä, mutta se ei ytimeltään ole pelkästään sitä, vaan se on jotain syvempää. Se tahto on henkilön syvempi kohtalo, henkilön yksilön yhtyminen sivilisaatioiden ja aikakausien kohtaloon.
No Crowleyhan arvosti Hegeliä, ja Hegelillähän oli tapana ajatella, että maailman historia on hengen dialektista itsensä ymmärtämistä. Eli toisin sanoen sitä, että henki tulee tietoiseksi itsestään, niin tämä rakkauden vuoksi jakamisen käsite, niin viittaako Crowley tähän Hegelin ajatukseen tietyllä tavalla tässä?
No kyllä ja ei. Varmasti siitä voidaan tämäkin näkemys löytää, mutta mä luulen, että tämä Crowleyn näkemys tästä aiheesta, se kuitenkin kumpuaa sieltä lainkirjasta ja muista näistä innottuneessa tilassa kirjoitetuista teksteistä.
Magiaa ja mystiikkaa tavataan klassisessa mielessä pitää toistensa lähes vastakohtina, mutta itselleni on tässä vuosien aikana herännyt kysymys siitä, että oliko magia Crowleylle vain välietappi matkalla mystiikkaan?
No, Crowley on joissain teksteissä kyllä kritisoinut aika voimakkaasti mystiikkaa, joten mä en ehkä ihan näin sanoisi. Magiahan oli Crowleylle tiedettä, eli se oli hypoteeseja ja niiden toimivuuden testaamista empiirisillä menetelmillä. Mutta myönnettäköön, toisinaan Crowleyn oppi saattaa kuulostaa mystiseltä, mutta mun mielestä se johtuu pelkästään meidän kielellisistä ja käsitteellisistä seikoista. Eli kun käsitteet loppuu kesken, niin asiat alkaa kuulostaa mystisiltä. Meidän kielen kautta ihmiset pystyy kuvailemaan ainoastaan meidän omien käsitteiden maailmaan kuuluvia asioita. Ja kun me yritetään kuvailla jotain sellaista, mikä ei kuulu meidän käsitteiden maailmaan, niin me aletaan väistämättä kuulostaa mystisiltä.
Päädymme tällaisen Wittgensteinilaiseen tilaan.
Joo, juuri näin.
Suuri työ on tietysti koko länsimaisen esoterian keskeisin käsite. Ei voida ajatella tai edes puhua minkäänlaisesta länsimaisesta hermeettisestä perinteestä ilman suuren työn käsitettä. Mitä suuri työ merkitsi Crowleylle?
Suuri työ on sitä, että mitään Crowleya ei ole. Mä tarkoitan tällä sitä, että Crowleylle suuri työ tarkoitti ipsissimuksen asteen saavuttamista. Käännetäänkö se nyt sitten itseimmäksi itseksi vai miten halutaankaan kääntää, mutta se merkitsi ekotietoisuuden täydellistä häviämistä sen tieltä, mitä kutsutaan todelliseksi itseksi.
Demiurgin kuolemaa.
Joo, juuri näin.
Missä asioissa ja yhteyksissä mielestäsi Crowley on ymmärretty väärin?
Crowleyhän on ymmärretty varmaan niin monella tavalla, kun on ymmärtäjääkin tai ymmärrykseen pyrkijöitä, ja hänen persoonansa kohdistuu mitä kummallisimpia väitteitä. Googlettamalla netistä voi löytää artikkeleita, joissa häntä syytetään muun muassa sekä homoksi että homofoobikoksi, sekä islamin kannattajaksi että sen vastustajaksi, sekä juutalaiseksi että natsiksi. Ja ei ehkä kauhean yllättäen, niin myös avaruusolennoksi. Mikä näistä nyt sitten on?
Mikä syytös se on?
Se liittyy varmasti tähän kanavointiinsa.
Mutta me olemme kaikki avaruusolentoja, näin niin kuin ihan määritelmällisesti, niin mun mielestä toi on hyvin heikko hyökkäys.
Kyllä, tähdistähän me kaikki olemme tehtyjä. Mutta mikä näistä nyt sitten on pahin väärinymmärrys? Oikeastaan voisi kysyä, että onko Crowleyä ymmärretty muuten kuin väärin?
Tämä on erittäin hyvä kysymys itse asiassa. Minulla ei siihen ole vastausta, joten jatkakaamme keskustelua. Crowleyn mukaan ainoa mielessä pidettävä asia on se, että jokaisen teon pitää olla rituaali, palvontameno ja sakramentti. Miksi rituaali oli hänelle niin tärkeä?
No tässä kohtaa me tullaan lähelle Crowleyn opin ydintä, eli käsitettä todellisesta tahdosta. Vapaan tahdon ja todellisen tahdon ero ei ole pieni. Ne on usein toistensa vastakohtia. Ja rituaali merkitsee asioiden irrottamista niiden arkisesta asiayhteydestä ja jollain tavalla syvemmän merkityksen antamista niille. Ja ne on sitten työkalu Crowleyn järjestelmässä, joka johtaa tähän todellisen tahdon löytämiseen ja kokemiseen. Tässä tietysti voidaan ylipäätään lähteä miettimään, että mitä on rituaali. Joku saattaa kokea jo pelkän sanan jotenkin kauhistuttavana, mutta mehän tehdään rituaaleja koko ajan. Että auton käynnistäminen on hyvä esimerkki rituaalista. Se pitää tehdä tietyllä tavalla, tai se auto ei käynnisty. Se on opittu tapa, joka johtaa johonkin lopputulokseen. Tietysti voi käydä niin, että siitä opitusta tavasta huolimatta se auto ei käynnisty. Eli siellä on koneistossa jotain vikaa. Ja tämähän on se magian ja okkultismin harjoittajien tämmöinen ydinongelma, että kun toistetaan jotain asioita, rituaaleja, mitä on opittu jostain, ja sitten jos mitään ei tapahdukaan, niin mitä sitten? Kenellä on asiantuntemus avata se konepelti ja mennä katsoon, että mikä siellä on vikana?
Crowleyä lainatakseni, success is your proof.
Kyllä, tämä pitää täysin paikkaansa.
Magia on pragmatismia, sen ymmärtävät kaikki. Ainakin toivon mukaan. Crowleyn propagoiman tieteellisen illuminismin johtolauseena oli metodina tiede, tavoitteena uskonto. Miten Crowley, joka oli kuitenkin hyvin, voisi sanoa, hänellä oli vahva tällainen rationalistinen tulokulma todellisuuteen, ainakin omasta mielestäni, niin, tai rationaalinen ja suprarationaalinen, mutta miten Crowley näki uskonnon merkityksen ihmiselämässä?
No, Crowleyn järjestelmä aika helposti rinnastetaan uskontoihin, mutta mun mielestä Crowley todellisuudessa halveksi uskonnollisuutta ja hän pyrki korvaamaan uskonnon omalla järjestelmällään, joka on oikeastaan enemmän antiuskonnollinen kuin uskonnollinen.
Golden Dawnin ja Oton kaltaisten initiatoristen veljeskuntien työn ytimessä on nimensä mukaisesti initiaation käsite. Tämä, kuten rituaalikin, saattaa olla sekulaarille kansalaiselle kinkkinen ymmärrettävä. Miten Crowley näki initiaation?
No, sanotaan, että initiaation ymmärtää vasta, kun on sen kokenut, eikä sitä ole silloinkaan helppo määritellä teoreettisesti. Initiaatio on tapahtuma, joka käynnistää psyykkisen muutosprosessin esimerkiksi rituaalisen draaman keinoilla. Mutta on kuitenkin turha kuvitella, että ihmisten toisilleen antamat ulkoiset vihkimysseremoniat olisi sinänsä tällaisia initiaatioita. Initiaatio on jotakin, mikä pitää elää todeksi. Nämä järjestelmät on tällaisia sarjoja initiaatioita, eli useita seremonioita, jotka annetaan jaksottain. Ja niiden väliin kuuluu tietynlaista työskentelyä. Ja se työskentely saatetaan joskus laiminlyödä ajatellen, että se itse vihkimysseremonia on joku tällainen maaginen temppu, jonka läpikäymällä alhainen ihminen muuttuisi ikään kuin ylhäiseksi.
Kestävyys ja ahkeruus ovat tässäkin ydinasioita. No, mitä sitten Jumala tai jumaluus, nämä kavahdetut sanat? Eräs Crowleyn kuuluisista monitulkintaisista aatoksista kuului, ei ole muuta Jumalaa kuin ihminen.
Joo, se on erittäin hyvin sanottu. Toisaalta taas joitain hämmentää, kun Crowleyn teksteissä sana Jumala vilisee siellä sun täällä. Oikeastaan voisi ajatella näin, että Crowleyn järjestelmässä jumalat on eräänlaisia prosesseita tai yhtälöitä. Ei niinkään minkäänlaisia olentoja tai tietoisuuksia.
Filosofisia olioita, jos näin voisi ajatella.
Niin, kyllä juuri näin.
Tai matemaattisia.
Kyllä, sellaisia abstrakteja kokoelmia erilaisista käsitteistä, joita sitten yhdistetään tietyillä tavoilla ja syntyy jokin uusi yhdistelmä. Mutta on toki yksi käsite, joka Crowleylle oli hyvin lähellä sellaista jumalakäsitettä, mitä me käsitetään tällä sanalla. Ja se oli nimenomaan tämä Holy Guardian Angel, eli HGA-konsepti. Mutta koska tämä on tavallaan se henkilön todellinen itse, niin sen takia tämä asia voidaan muotoilla helposti lauseeksi, että ei ole muuta jumalaa kuin ihminen.
Crowleyhan kirjoitti paljon siitä, että ei maagisessa työssä tai suuressa työssä saa pyrkiä ennalta asetettuihin tuloksiin. Se on tietysti ilmiselvää, vaikkakin epäintuitiivista, mutta mistä tämä eetos tuli hänen ajatteluunsa?
No, tämä tuloksen halusta vapautettuhan tulee tietysti sieltä lain kirjasta ja sanotaan, että magia toimii joka tapauksessa, ei välttämättä sillä tavalla, kun sen harjoittaja ajattelee, mutta jotain tuloksia syntyy väistämättä. Ja Crowley varmasti koki tämän omassa elämässään ja omassa työskentelyssään. Niin kuin sanottu, että siihen asti, kun ihminen ei tunne omaa todellista tahtoonsa, niin hän ei voi tietää sitä omaa kohtaloaan. Ja oikeastaan voi sanoa, että kukaan ei voi kuvitella sitä kohtaloa olevaksi, kukaan ei voi haaveilemalla tehdä sitä. Kun se oma polku aukenee ihmisen edessä, niin se on yleensä aika kauhistuttava kokemus.
Apokalypsi. Crowley tunnettiin erotomaanina, biseksuaalina ja elostelijana, mutta miksi hän painotti voimakkaasti seksuaalisuutta uskonnollisessa ja maagisessa työssä?
No, Crowley näki seksuaalisuuden avaimena todelliseen itseen ja siten hän näki tällaiset seksuaalis-moraaliset rajoitukset esteenä tämän todellisen itsen löytämiseen. Ylipäätään jos ajatellaan eettisiä säädöksiä, niiden ajatellaan koskevan kaikkia, mutta kuitenkin me kaikki ollaan erilaisia. Näin ollen on helppo vetää yhtälö, että tällaiset säädökset estää meitä löytämästä ja tekemästä meidän todellista tahtoa. Eli asia oli sekä symbolinen että käytännöllinen Crowleylle. Ja oikeastaan mä voisin tässä kohtaa häikäilemättömästi kehottaa tutkia mun kirjoittamaa kirjaa Seksin ja uskonnon vaiettu historia, joka keskittyy yksinomaan tämän kysymyksen pohtimiseen.
Missä asioissa sinun mielestäsi Crowley oli joko ihmishirviö tai vähintäänkin valistumaton ajattelija?
No, ihmishirviöhän oli hyvin monissa asioissa, mutta sehän on pelkästään positiivista. Mutta täytyy sanoa, että jos jotain kritiikkiä sieltä pitää etsiä, niin se mikä itsellä on ollut ensimmäisenä mielessä tässä viime aikoina, niin on ehkä jonkinlainen puutteellinen ymmärrys näistä sivilisaatioiden aikakausista, jotka hän ehkä otti turhan itsestään selvinä sieltä jostain aiemmista vaikutteista. Et Crowley ei esimerkiksi tästä hyvin tunnetusta Kali Yuga-käsitteestä ollut kovin hyvin perillä eikä ainakaan kokenut sitä omakseen. Ja tässä mielessä hän näki tämän 1904 alkaneen aikakauden ehkä mielestäni turhan valoisasti. Tässä kritiikissä mun täytyy yhtyä Kerry Bolton-nimiseen yhteiskuntakriitikkoon, jonka kirjoittaman artikkelinkin tuossa suomensin tänä vuonna, eli se oli Aleister Crowley yhteiskuntatieteellisenä ajattelijana niminen artikkeli, joka julkaistiin Sarastusverkkolehdessä. Siinä mielessä voin kritisoida Crowleya?
Itseäni näin, koska oma taustani on teoreettisessa filosofiassa, niin Crowley myöhäistuotannossaan esimerkiksi Magic Without Tearsissa soimaa tätä naisihmistä, jonka kanssa hän käy kirjeenvaihtoa, siitä, että hän käyttää liian lepsusti ja epämääräisesti käsitteitä, mutta minun mielestäni Crowley paikoitellen sortuu aivan samaan ja jopa katastrofaalisissa määrin.
No Crowleyhän ei voinut sietää mitään heikkouksia tai puutteita toisissa ihmisissä, koska hän oli tavallaan itse niin korkealla ja niin perehtynyt näihin asioihin, niin usein ihmisille, jotka perehtyy hyvin pitkälle johonkin asiaan, niin hämärtyy käsitys siitä, että kaikki muut eivät välttämättä ole ihan niin pitkällä tai niin korkealla tasolla, ja se ymmärrys saattaa olla vielä hyvin lapsen kengissä. Se on toki asia, että yritän aina itse myös näissä kirjoituksissa ja muissa huomioida sen, että kaikki ei välttämättä ole, eikä kaikkien pidä olla niin juurta jaksain perehtynyt johonkin tiettyyn aiheeseen.
Ja tässä todellisuudessa, jos me haluamme sitä todellisuudeksi kutsua, on hyvin monia erilaisia kielipelejä. Me olemme tänään pelanneet yhtä. Minä kiitän sinua, Marko Merätvuota. Mä oon ollut ilo.
Joo, kiitos. On ollut mukava olla täällä.
Me palaamme asiaan ensi viikolla jälleen uusin kujein.
Rakkaus on laki, rakkaus tahdon alla.